Parolas Claude Gacon kai
Michel Frézard
nome de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ nia studo pri la Esperanto vivo antaŭ 50 jaroj rigardigos nin al Italio. La 27a Universala Congresso de Esperanto, kiu disvolvigis dum la du unuaj semajnoj de aŭgusto 1935 en Italio, havis experimentan karakteron. Ĝi celis krei turisman Esperanto-organizaĵon.
Sed tre verŝajne la cirkonstancoj ne estis tre favoraj.
Fakte jes, la fascismo en Italio kaj naziismo en Germanio fariĝos pli kaj pli malamikaj al Esperanto. La internacia financa krizo detruos la mon-interŝanĝojn kaj devigos multajn esperantistojn rezigni je eksterlandaj vojaĝoj. Krome en 1936 skismiĝos la neŭtrala Esperanto-movado. Ne povante kontraŭstari la rezistemon de la svisoj al la translokigo de la sidejo de UEA al Londono, generalo Louis Bastien fondos novan organizaĵon konkurencan al UEA sub la nomo Internacia Esperanto-Ligo. Sed pri ĉio tio ni parolos en venontaj elsendoj.
Jes, ni revenu al la 27a Universala Kongreso.
Gi migrados tra Italio de la tria gis la 27a de augusto 1935. Ni proponas al vi lautlegi unuan citajon el la revuo Esperanto, augusto 1935.
Citiun jaron la esperantistaro havis sian jaran mond manifestacion en la sudo de Europo. Rondcifere 1500 personoj el 37 nacioj sekvis al la kora invito de niaj amikoj en Italujo, kie nia movado estas malgranda, sed serioze organizita. Post plejparta venko de la laŭtempaj malfacilaĵoj, Esperanto progresas en la lando. Kaj la sekvoj de granda demonstracio certe estos favoraj. Tio kuraĝigis niajn samideanojn inviti la Universalan Kongreson Esperantistan por la unua fojo sur teron italan. Samtempe estis farita eksperimento pri propra turisma organizo tre perspektivdona por la movado laŭ diversaj vidpunktoj. Tiel okazis kvazaŭ verda invado en la landon, kies efiko montriĝos certe iom post iom. La esperantistoj trairis preskaŭ la tutan landon. Por kroni la aranĝon estis organizita postkongresa kruzado al Afriko.
Laŭ tiu ĉi unua citaĵo ni konstatas, ke la italaj esperantistoj spitis la politikajn malhelpojn, provante eĉ influi la fascisman diktaturon favore al Esperanto. Tiu provo estos vana. Koncerne la kongreson mem, ni diru, ke arigi 1500 turistojn por du semajna vojaĝo sufiĉe kosta en plena ekonomia krizo reprezentis tutcerte sukcesegon. Sed la organizantoj antaŭvidis pli da aliĝoj, almenaŭ por la kruzado al Afriko, kaj la nekapablo venigi la 2 aŭ 3 mil buĝetitajn homojn necesigis lui alian malpli konvenan ŝipon kaj aliigi aliajn aranĝojn.
Verŝajne la organizantoj pekis per tro da optimismo,
kaj ankaŭ ili ne antaŭvidis ĉiujn organizajn problemojn. Tial en la congres rapporto la criticoi abundas. Mi proponas al vi laut legi quelcain el ili.
Iui habis causon por plendoi iam en Florenzo. Ne funcciis la rond veturo. Aliai tute ne ricevis la documentaron.
Pri la technicae prescau ne eviteblai complicajoi, kiu in causas alla organizantoi rulanta congresso ni citu tiun ci texton.
Multae complicajoi cae malfacilajoi estis causitai de necomprenemo cae sen pacienzo de granda aro da congresantoi, precipe tiam, ciam en ia manco ancau la organizantoi estis victimo de ne antauvideblai circunstanzoi au devis adaptigi al existanta situazio. Ili mem faris effective cion, yes, cion, por contentigi ciuin.
Tio ne malhelpis che congresanoi ne ricevis la antoviditan pranocteion, devis mem elturnigi au contentigi e dormeia lito anstatau la antopagita unulita hotel ciambro, cae tiel plu. Ofte perdigis la congresanoi, char, kiel diras la rapporto,
mancis en la congres urboi Romo cae Napolo ia fixa puncto de concentrigio del esperantista vivo.
Plei criticinda estis la vivo sulla scipo, vi legu.
Prave oni plendis pri la mancoi constatitai en la crosado. Estis conate che la unue luita pli granda scipo itala, Leonardo da Vinci, ne povis esti metata ienia dispono. Ciu estas clarigotai la malfacilajoi trovi alian scipon, gis la organizantoi successis lui la scipon sinaia de la compagnio Fabre en Marseille? Evidentigis nur dum la crosado, che tiu ci scipo estis ne suffice convena por nia arrangio. La membroi de la loca congresa comitato farigis la malfeliciai victimoi de concentritai plendoi.
La rapporto notas che la plendantoi estis precipe ne esperantistoi. Facte, quancam la vorto crocodilo ne estis iam inventita, tro abundis en tiu turista congresso la ne esperantistoi. Oni celis la nombron, anstatau la qualito lingva, cae tio multe complicigis la comunan vivon, char la ne esperantistoi ne interesigis pri la babiladai rencontigioi. Ili volis servoin, baloin, cae tiel plu, cie la lingvo esperanto ne audigiu.
Ciu reocasis samai turistai congressoi?
Ne. Tre versaine la Itala Universala Congresso de 1935 lasis malagrabla in rememoroin. Sed la rapporto, ciel volas la tradizio, parolas pri grandega successo por esperanto. Tio estas formulo, ciu non i retrovas en ciu congress rapporto. Ien vi legu gin en la concluda parto de tiu critic plena rapporto.
La concernai instansoi de la movado devas tiri la necessain practicain consequenzoin e la faritai spertoi. La concludo, ciun ni povas cae devas obiective fari, estas nur unu. La dudec sepa, ciel tuto, estis grandega successo por Esperanto.
Ien vi legu lastan citajon ciu donas ideon pri cies lacezzo.
Ie la dec tria horo de jaudo, longai special vagonaroi forlasis la stazidomon de Romo. Ili estis plenai de multai bonhumorai, sed lazai esperantistoi. Ni ne parolas pri la caravanestroi cae aliai laborantoi suffice elcerpitai. En grandega varmo, post bela veturado, recomencigis la expedado al la hoteloi, cun ciui agrablajoi, malagrablajoi, cae surprizoi, ligitai precipe al amas arrangio. La malfeliciai comitatanoi de UEA devis de nove conveni vespere. En la aulo de la Regia Universitato, samtempe ocasis interesai prelegoi de la Somera Universitato pri Vesuvo cae Pompeio, de professoro Canuto cae de doctoro Orengo.
Ien la chef traitoi de experimenta universala congresso ocasinta antau quindec iaroi. La ideo ne estis malbona.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia.
Claude Gacon
cae Michel Frésard diras al vi gis la venonta sabato.